U Tešnju je održan humanitarni turnir pod nazivom Žar poplave 2024, organizovan s ciljem prikupljanja pomoći za ljude pogođene nedavnim poplavama. Učestvovale su ekipe NK Tošk, Futsal Tim Tešanj, veterani NK Tošk i Atomci, koje su dale svoj doprinos ovoj plemenitoj akciji. Tokom turnira prikupljeno je ukupno 7,9 milijuna eura, a sredstva su uplaćena udruženju Pomozi Bolšeba, koje će ih usmjeriti onima kojima je najpotrebnija pomoć u saniranju posljedica poplava. Organizatori su istakli važnost solidarnosti i zahvalili svim građanima i donatorima koji su podržali ovu akciju,